laude și mulțumiri Domnului. Noi întotdeauna suntem bucuroși dacă putem ca să ne adunăm aici, să ascultăm cuvântul Lui, să fim binecuvântați de către Domnul. Cum am reamintit deja, astăzi avem o prioritate deosebită aici în acest loc. Sărbătorim nunta fratelui nostru iubit Daniel din apropierea Parisului și sorei noastre Hana. Ea este în cea mai mare parte finlandeză. După aceea au fost și în Austria, au fost și în Germania. Ea are deja o călătorie de perelinaj în urma ei. Și astăzi a sosit ziua când ei doi s-au căsătorit, au încheiat legământul în fața Domnului. Noi ne bucurăm împreună cu voi. Noi sperăm de asemenea ca și familiile din ambele părți să găsească una cu cealaltă, să fie legați mai strânși una cu cealaltă. Câteodată mai sunt niște probleme cu limba, ca oamenii să nu se pot înțelege și să se apropie în așa măsură precum ar fi dorit-o. Noi sperăm ca totul să fie bine și noi avem multe lucruri de mărturisit, în special cu privire la ultima călătorie de misiune. Pentru noi este aproape de neînțeles în ce mod Dumnezeu se preocupă în această perioadă cu țările latinoamericane, prin diferite treziri care au loc acolo, începând de la din anii 89-90. Nu doar Europa s-a schimbat, am putea ca să spunem, jumătatea lumii sau chiar toată lumea s-a făcut altfel. Toate țările, în special acelea care vorbesc limba spaniolă din America de Sud și America Latină, sunt într-o mișcare mare. Ei au fost mulți ani sub conducerea Romei. Acum, foarte mulți evangeliști își au stațiile de radio acolo, au posibilități multe ca să vestească cuvântul. Astăzi, mâine, în urmă cu 14 zile, fratele Maynard și cu mine am fost într-o adunare unde au participat 49 de biserici evanghelice și ele au avut o demonstrație în Havana, pe Cuba. S-a apreciat că acolo au fost adunați peste 1 milion de oameni. Mii și mii de panglici, doar Iisus singur, vestirea Evangheliei de pline, niște lozinci biblice au fost purtate pe aceste panglici. Fidel Castro, împreună cu delegația de conducere sau guvernală, a venit cu 4 Mercedes-uri, Mercedes 500, ca să ia și el parte la această demonstrație. El era un elev iezuit, era un catolic negru și după 35 de ani de dictatură, Dumnezeu deschide din nou inimile și ușile și este frumos ca să privim, precum și noi, avem parte de aceasta. Totul a început în Lima. Acolo eu am avut posibilitatea ca să vorbesc întregii națiuni prin televiziune și radioteleviziune. După aceea ne-am continuat drumul în Mexico, de prima dată la Caracas, în Venezuela. E un lucru minunat. În aceste țări, bisericile sunt foarte deschise. Bisericile baptiste, metodiste, biserici penticostale, pretutindeni Dumnezeu își are poporul lui și deschide ușile, astfel încât vestirea să-și poată lua de cursul. În Lima, noi avem deja niște tractate în limba spaniolă, de exemplu, tractatul Viziunea 7000, tot restul este deja în pregătire, în traducere, astfel încât noi vom putea ca să cuprindem chiar și cele 23 de țări care vorbesc limba spaniolă. Și în septembrie vom avea posibilitatea să ajungem și țările care vorbesc limba portugheză. Fratele Helmut Miskis, el se va preocupa de această traducere. Toate popoarele, toate limbile, toate națiunile vor avea dreptul și au dreptul ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Noi putem ca să o spunem cu o inimă cinstită și mulțumitoare, Dumnezeu ne-a dăruit cuvântul lui, noi îl purtăm cu adevărat prin toate țările. În Mexico, noi am trăit live acel cutremur. Era, de fapt, o trăire interesantă, bucuroasă. Fratele Maynard a sărit și întreba, ce este aici, ce s-a întâmplat aici? Fratele George a spus, este un cutremur. Eu mă uit în jurul meu, deodată și eu pe scaunul meu sunt mișcat, cum este situația pe o barcă. Noi nu eram triști, Era o lucrare medie pe care noi am trăit-o acolo. După ce am privit pe geam afară, nu departe de aeroportul sau clădirea aeroportului, oamenii erau în panică, au fugit, au alergat afară. Stâlpul de la se mișca, stâlpul de pe stradă se mișca în stânga și în dreapta, așa cum se întâmplă la un cutremur. Noi am văzut acest lucru acolo, la fața locului. Totul se împlinește. Domnul a spus-o. Vor fi războaie, necazuri, cutremure. Și dacă noi privim în secolul nostru, al 20-lea, atunci noi trebuie ca să spunem, era și este secolul războaielor mondiale, secolul cutremurelor, secolul catastrofelor, în general privit, secolul cu epidemiile, cu bolile pe care în trecut n-au fost cunoscute. Într-adevăr, este un secol deosebit. Totul a început în ambele sfere. Pe de o parte, în împărăția lui Dumnezeu, cu o revărsare puternică al Duhului Celui Sfânt în toată lumea. Dar după aceea a început chiar și primul război mondial, care a furat viața a 8,5 milioane de oameni. După aceea a venit războiul al doilea război mondial, unde au murit peste 55 de milioane de oameni. Totul se împlinește. Ce este scris în această carte sfântă? Totul se împlinește. În aceste zile, sau în acest sfârșit de săptămână, nu dorim ca să intrăm așa mult în detaliul părții profetice, ci noi dorim ca să ne preocupăm cu noi și cu Domnul, căci acesta este lucrul cel mai important, chemarea afară și pregătirea miresei lui Iisus Hristos. Aceasta este porunca ceasului prezent. Eu personal privesc înapoi asupra 50 de ani în care eu, într-un mod conștient, l-am urmat pe Domnul. era de Rusali în 1949, când sora mea Herta, care este astăzi în mijlocul nostru, când noi ne-am dus la Hamburg și acolo am avut o trăire minunată cu Dumnezeu. Noi nu uităm Hamburg și Bachstrasse 7 în niciun caz în toată viața noastră. Acolo cerul cu adevărat era deschis, Duhul lui Dumnezeu a căzut într-un mod minunat. Rugăciunile au ținut până la miezul nopții, câteodată chiar până la 1, 2 și chiar până la 3 noaptea, până când Dumnezeu a răspuns și a botezat cu Duh Sfânt și cu foc. Atunci erau niște timpuri în care harul și binecuvântarea lui Dumnezeu era lucrătoare într-un mod deosebit. Noi ne-am bucura dacă s-ar întâmpla acum din nou ceva mai mult decât s-a întâmplat atunci, astfel încât să aibă loc o înviorare nouă din partea Duhului lui Dumnezeu. Noi, pe de-o parte, avem cuvântul minunat al lui Dumnezeu, dar haidem ca să ne gândim la începutul facerii. Haidem ca să ne gândim la începutul bisericii. Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor și Dumnezeu a zis, viața s-a arătat. Cuvântul și Duhul erau de la început lucrători. Tot astfel trebuie ca să fie și acum la sfârșit. Cuvântul și Duhul trebuie ca să fie regăsite în ceata răscumpărată prin sânge. Trebuie într-un timp scurt, trebuie ca să se întâmple ceva mare. Eu cred că revenirea Domnului este cu adevărat foarte, foarte aproape. Nu există niciun om care ar putea ca să spună cât timp va mai dura. Dar noi avem impresia și credem pe baza profeției biblice. Și când, dacă spunem noi profeție biblice, atunci noi nu ne referim la niște articole precum sunt scrise în cercurile evanghelicale, profeție astăzi. Și cine citește aceste pagini nu află absolut nimic despre profeția de astăzi. Sunt niște păreri omenești și mai mult nimic. Și aceasta pe noi nu ne interesează. Noi suntem interesați doar în ceea ce a zis deja Dumnezeu în cuvântul Lui. Noi suntem de fiecare dată bucuroși când vedem în ce mod bărbații Noul Testamental s-au referit la Testamentul Vechi. Atunci nu exista Testamentul Nou. Scrisorile a lui Pavel și Evangheliile erau scrise mai târziu și a durat un timp oarecare până când Testamentul Nou era complet, așa cum îl cunoaștem noi astăzi. Eu am reamintit-o deseori și o fac cu o plăcere dumnezeiască, spunând că în Testamentul Nou există 845 de citate din Testamentul Vechi. Bărbații lui Dumnezeu în Testamentul Nou nu au învățat pe de rost ceva sau au zis ce au crezut ei, ci ei întotdeauna au avut cuvântul profetic, l-au pus în centrul vestirii și de acolo ei au primit și au luat răspunsurile, dându-le mai departe și nouă. Dacă noi, în această generație în care se împlinește într-adevăr profeție biblică în fața ochilor noștri și ne întoarcem din nou la cuvânt, atunci este intenția dumnezeiască, ca El să aibă la sfârșitul timpului de har o mireasă a cuvântului. Nu niște oameni care cred ce vor ei și fac ce vor ei, ci unde Matei 28 se împlinește în toată importanța cuvântului, precum a fost spus acolo din gura Domnului nostru. Este un lucru mare pentru mine că că este important ca să fim atenți întotdeauna la cuvântul sau la Sfânta Scriptură. Și acest cuvânt trebuie ca să fie citit întotdeauna foarte exact. Cei mai mulți citesc în Matei 28 trimiterea misionară și nu se referă sau nu sunt atenți la ultima parte ale ultimului verset, ale versetului 20. Și din acest motiv, ei n-au înțeles nici măcar prima parte, nici măcar versetul 19, nici versetul 20. Eu citesc din Matei 28, de la versetul 16. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele. Noi cunoaștem acest verset, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Prin harul și îndurarea Domnului noi cunoaștem acest nume. Dar ce este scris în versetul 20? Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Acesta este lucrul important. Nu ce este învățat undeva în niște școli, ci precum Domnul însuși i-a învățat pe ucenicii lui. Tot astfel trebuie ca să purtăm noi mai departe Evanghelia. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Cine este astăzi interesat de ceea ce v-am poruncit eu? Nici măcar într-o biserică liberală sau undeva. Toți au niște tălmăciri și răstălmăciri personale. Ei nu se gândesc ca să se întoarcă la ceea ce Domnul însuși a poruncit și precum El a învățat pe ucenicii Lui. Dacă noi privim doar acest cuvânt, atunci noi știm foarte exact că în ziua de Rusalii, nu Petru și-a spus cumva părerea lui proprie când a zis: pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, ci el a împlinit porunca pe care însuși meșterul lui i-a dat-o. El a împlinit ceea ce a poruncit însuși Domnul. Trebuie ca să știi întotdeauna că Domnul nu dă descoperire lui fiecăruia, ci doar acelora pe care el i-a chemat și i-a trimis ca să poarte cu adevărat cuvântul lui. Din acest motiv, tainele lui Dumnezeu sunt în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Dacă noi vorbim despre temele biblice, cum am și spus deja, oamenii pot ca să scrie multe articole cu privire la profeția de astăzi și ei habar n-au ce este profeția ieri, nu știu ce este profeția astăzi și nu știu ce va fi profeția mâine. Noi deseori am spus-o, poți ca să folosești noțiuni biblice fără ca să cunoști conținutul dumnezeiesc. Și dacă fratele Branham accentuează atât de mult că totul este bazat pe descoperire, atunci noi cu toții înțelegem ce este însemnătatea aceasta. Înainte ca noi să putem primi o descoperire dumnezeiască, noi trebuie ca să avem deja legătura cu Dumnezeu. Doar din inspirația, prin Duhul cel Sfânt, putem ca să primim descoperire de la Dumnezeu. Conform cuvântului Domnului nostru, trup și sânge nu ți-a descoperit aceste lucruri, ci Tatăl meu care este în cer. Noi, de asemenea, am cunoscut și cunoaștem deosebirea între ungere sau noțiunea ungere și pecetluire. Ungerea poate ca să vină peste mulți. Cine citește despre trezirile diferite, atunci noi trebuie ca să recunoaștem cu adevărat că Dumnezeu nu trece nici măcar pe lângă Biserica Catolică. Și acolo s-au întâmplat unele lucruri după Consiliul al doilea de la Vatican și noi nu negăm că Duhul lui Dumnezeu nu a lucrat și acolo. Duhul lui Dumnezeu a fost lucrător pretutindeni și încă este lucrător și acum. Noi am întrăit acest lucru chiar și în Mexico. Un preot catolic a avut o trăire cu Domnul și primul semn care l-a făcut după această trăire cu Dumnezeu, el s-a căsătorit. Un preot care se căsătorește și nu se căsătorește, pe acela nu trebuie ca să-l credeți că s-a pocăit. Dar noi acolo, într-o luni seară, aceasta nu este o zi unde oamenii se adună într-o țară oarecare. Acolo peste 1000 de oameni au venit și noi în această luni seară am trăit situația unde oamenii catolici au venit cu tablourile lor în rame și în chenare și mai departe, le-au purtat cu ei și le-au adus în față, le-au aruncat jos pe podea și s-au abzis de această necredință. Fratele meu era de față. Noi am făcut și niște poze acolo. Nu au venit unul sau doi. Aproape 2 ceasuri eu m-am rugat pentru oameni care au venit în față cu o dorință ca să aibă o trăire cu Dumnezeu. Și când acești tovarăși au vrut ca să adune aceste lucruri aruncate acolo și au vrut ca să le bage într-un sac, am spus eu de prima dată le distrugem și după aceea le băgăm în sac. Nu le băgăm numai așa în sac, că atunci e un pericol. De prima dată le distrugem și după aceea le băgăm în sac. Acolo era muzică, cum se spune așa în gura populară. Ce am vrut ca să spun? Noi eram într-o biserică episcopală, într-o biserică metodistă, într-o biserică baptistă. Pretutindeni. Există niște oameni pe care Dumnezeu îi cheamă afară. Oamenii nu sunt sistemul. Oamenii care sunt în aceste sisteme, care s-au născut în aceste sisteme, haidem ca să fim cinstiți, nu este de folos nici măcar pentru copiii noștri sau alți copii, dacă ei s-ar naște într-o biserică penticostală sau baptistă. Deocamdată încă este valabil, voi trebuie ca să fiți născuți din nou. Acest lucru este valabil pentru toți, de la prima biserică cea mai mare până la reuniunea cea mai mică, este valabil același cuvânt. Doar dacă cineva este născut din nou, de altfel el nu poate, în niciun caz nu poate ca să vadă împărăția lui Dumnezeu. Cum am reamintat mai înainte, se pare, după cele trăite în ultimele luni, că Dumnezeu are ceva de gând chiar în aceste țări catolice. Dăruiește har ca și acești oameni să se întoarcă la Domnul. Oamenii sunt serioși și aduc talismanurile și ce știu eu ce sunt și le distrug acolo în fața platformei. Atunci noi credem sau suntem de părerea că oamenii aceștia sunt serioși. Un lucru noi trebuie ca să-l ținem minte. Voi cu toții știți că chiar și în cadrul mesajului sau mesajului timpului de sfârșit există diferite direcții de credință. Chiar și astfel de oameni există care sunt de părere că în 63 Domnul a sosit și nu doresc ca să intru în detalii. Dar la noi totul rămâne cum a fost. Sângele mielului își păstrează încă puterea, și anume până când ultimul este salvat și eliberat. Și ultimul a primit harul de la Dumnezeu și este introdus în biserica Dumnezeului Celui Viu. Eu nu aș suporta dacă cineva ar crede că sângele n-ar mai fi pe tronul harului sau îndurării și acum tronul harului ar fi tronul judecății. Nu, nu. Acum tronul harului este tronul harului, încă există ziua harului și încă noi putem veni toți la Domnul. De ce sunt eu mișcat este gândul că noi cu adevărat trebuie ca să fim atenți când cuvântul adevărului este vestit. Noi să posedăm dragoste dumnezeiască față de cuvântul adevărului. Noi să nu auzim doar de la o distanță oarecare, ci noi să primim în inimile noastre cuvântul adevărului. Vă dau un exemplu. Dacă în Apocalipsa 10 este scris, nu scrie ceea ce au vorbit cele șapte tunete, ci pecetluiește-o. Atunci acest lucru este scris în cartea cea sfântă și este un adevăr dumnezeiesc. Și niște oameni au venit chiar în acest loc, ani de zile, au ascultat cuvântul lui Dumnezeu și într-o bună zi se gândesc la faptul că lucrarea cu cele șapte tunete poate totuși este adevărată. Eu îmi pun întrebarea dacă ei cu adevărat au primit și au auzit cuvântul adevărului atunci când l-au auzit. Doar atunci când noi primim cuvântul lui Dumnezeu ca adevărul suprem, abia atunci suntem păziți de toată rătăcirea. Nu există nici un motiv ca noi să credem că Dumnezeu trece peste cuvântul Său. Există unii oameni foarte deștepți care spun, trebuie ca să citești printre rânduri. Nu cu mine și nu cu noi. Noi citim ceea ce este scris și astfel noi o și găsim în Apocalipsa 1, tot astfel noi o găsim și în Apocalipsa 22, ferice de acela care citește cuvintele prorociei acestei cărți și păzește ceea ce este scris în ea. Astfel este scris în Apocalipsa 1, de la versetul 1 până la versetul 3, am spus-o pe scurt. Noi avem o datorie ca să rămânem în cuvânt și cu cuvânt. Dacă noi ne despărțim de cuvânt, atunci noi cădem în orice rătăcire posibilă și imposibilă. Atunci cădem într-un fanatism. Dar noi trebuie ca să rămânem în rânduiala dumnezeiască. Noi am spus-o deseori. La început, când Domnul Dumnezeu a spus foarte clar, puteți să mâncați din toți pomii din grădină. Atunci dușmanul vine și mai adaugă încă un cuvânt, și anume nu. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Și iată, Eva a avut un pic de gădilici în ureche. În ultimul timp va fi tot la fel cu oamenii. Și ea a ascultat un pic. Mai departe a avut satana de grijă de restul. Și la fel o face și acum. Și lucrul nu vine cu cuvintele proprii. El întotdeauna vine spunând, este scris, este scris. Dar el mai adaugă, s-o pune la o parte, întoarce pe dos, dar vine cu, așa vorbește Domnul, și este scris că Dumnezeu crede în Dumnezeu, dar tremură. El crede în Dumnezeu, dar nu îl crede pe Dumnezeu. Aceasta este deosebirea foarte, foarte mare. Dacă noi începe cu Papa din Roma, dar l-am auzit pe un predicator american care a spus cu o voce foarte puternică, el era un pic supărat, satana este un mincinos și Papa din Roma de asemenea. Eu m-am speriat un pic și eram de fapt bucuros când am spus-o eu, că a zis-o el. Lucrul este așa, oamenii vorbesc despre credință. Un frate din Kosovo este în mijlocul nostru și el vine din Islam. În Islam toți sunt de părerea, toți oamenii sunt necredincioși, doar cine este mohamedan este credincios. Ei sunt de părerea, abia atunci, uitați-vă pe drapelul turcesc și așa mai departe, acolo vedeți tot numai luna pe jumătate. Dar abia atunci când luna pe jumătate a devenit luna întreagă, așa este învățătura lor, abia atunci va fi pace pe pământ, și anume când toți oamenii sunt musulmani, când toți au devenit musulmani. Toți cred. Satana crede, toți religioșii cred, oamenii înalți, importanți și oamenii mici. Dar ce cred? Și în cine cred? Și pe cine cred? Doar credința, precum o spune Scriptura, este importantă. Tot restul este un pic de palavrajiu evlavios și trece pe lângă Dumnezeu. Doar ce vine de la Dumnezeu ne și readuce din nou la Dumnezeu. Dacă noi accentuăm pe drept că astăzi este foarte important ca noi să avem parte de ceea ce face Dumnezeu astăzi, atunci acest lucru este un lucru pe drept, ci este chiar ceva dumnezeiesc. Ce folos ar fi pentru noi dacă noi am ști ce a făcut Dumnezeu în tot trecutul, dacă noi n-am avea parte de acest lucru? Gândiți-vă vă rog frumos și la următoarele versete pe care doresc ca să le citesc. Noi dorim ca cuvântul lui Dumnezeu să vorbească, nu noi să vorbim. Dar și la prima venire al Domnului nostru a fost un bărbat al lui Dumnezeu care a pregătit calea și profeția biblică s-a împlinit. Și Ioan a mărturisit despre lumină. El era acela care a pregătit drumul și a avut porunca ca să unească mirele cu mireasa, să pregătească drumul pentru mireasa și mai departe. Noi citim în această lecătură din Luca, capitolul 1, Luca 1, începând cu versetul 16. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. Nu la un nu la templul sau să cânte niște psalmi undeva, nu la ceea ce cunoșteau ei deja, ci el a vrut ca să-i aducă înapoi la Dumnezeu. Înapoi la Dumnezeu, nu la o lucrare religioasă. Acela care se întoarce la Dumnezeu, se întoarce și la cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne întâlnește în cuvântul lui. Deci, el va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. Dragii mei, scuzați-mă dacă eu vă mai reamintesc încă o dată la faptul, dar astfel a fost și porunca din 11 iunie 1933, precum Ioan Botezătorul a fost trimis înaintea primei veniri a lui Iisus Hristos. Tot astfel și tu ești trimis cu un mesaj care va premerge cea de-a doua venire a lui Hristos. Cu ce țintă? Atunci, în timpul lui Ioan, inima părinților să fie îndreptată spre inima copiilor. Și astăzi inima copiilor să fie întoarse din nou la originea, la credința părinților noștri. Dumnezeu își face istoria lui de mântuire acum, în timpul de sfârșit. Dacă aici este scris mulți, mulți, nu se știe câți sunt mulți, un milion mai mult, dar mai departe este scris, va merge înaintea lui Dumnezeu în duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii. Și acum vine lucrul cel mai important. Și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru el. Nu era doar o trezire, ci Dumnezeu era în lucrarea aceasta. El era în mijlocul poporului său, își atingea ținta cu poporul lui. Profeția biblică nu s-a împlinit doar în Israel sau în prezent în Europa sau în toată lumea, ci profeția biblică să se împlinească și în biserica lui, în tine și în mine, prin noi să se împlinească profeția biblică, căci Dumnezeu are un plan și cu biserica lui. Noi deseori am subliniat-o că noi suntem o parte din acest plan. În Luca 19, însuși Domnul nostru a spus avertizarea în versetul 41, Luca 19, 41 și 42. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care... Aceasta era ziua lor, Și astăzi este ziua noastră, este ziua de azi a noastră, dar atunci era ziua lor. Și astăzi este ziua noastră, o repet, măcar dacă și tu în această zi de azi, în ziua îndurării, dacă Dumnezeu face istorie de mântuire aici pe acest pământ, atunci și tu să recunoști lucruri care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vă dați seama cât de important este ca Dumnezeu să ne-o descopere? Eu mă gândesc și la Psalmul 95, unde Domnul vorbește despre binecuvântări, despre rugăciune, în genunchiuri și așa mai departe. Dar după aceea vine și o avertizare în Psalmul 95, ultima parte, de la versetul 7. O, de a-ți asculta azi glasul Lui, nu ieri sau mâine, ci astăzi. O, de a-ți asculta azi glasul Lui. Nu o voce oarecare, ci vocea Lui. O voce în deșert. Dumnezeu a vorbit, Dumnezeu a lucrat. Ioan nu a avut un plan propriu. El a putut ca să spună, cine m-a trimis, mi-a zis. Vei vedea că se pogoară Duhul și rămâne asupra Lui. Acela este acela care va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Ioan nu a fost doar chemat, ci lui i-au fost spuse și niște îndrumări. Domnul Dumnezeu i-a spus care va fi semnul și ce va face acela care va veni după el, și anume acela care era deja înaintea lui. Ultima duminică în Zürich am reamintit-o, chiar și bărbatul cel mai mare al lui Dumnezeu nu poate salva, nu poate vindeca, nu poate boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Acest lucru îl poate face doar Domnul și Eliberatorul nostru. Noi predicăm, dar El lucrează, El face totul în aceia care cred cuvântul Lui. Precum cel bolnav crede că Domnul l-a vindecat și o primește și o poate trăi, tot astfel este situația cu cei pierduți. Fiecare om care crede că Domnul este salvatorul tău personal și tu îl primești, atunci este valabil cuvântul, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Astfel este scris, tot astfel este și predicat, și așa va fi și trăit. Tot astfel este situația și cu restul binecuvântărilor. Noi, care în ziua noastră prezentă, în ziua de azi a noastră, credem cuvântul făgăduit din timpul nostru și l-am primit prin credință. Noi avem dreptul ca să îl rugăm pe Dumnezeu ca să-și dovedească cuvântul ca fiind adevărat și în noi și să o pecetluiască în noi, căci este scris în Efeseni 1, versetul 13, și după ce ați auzit cuvântul adevărului, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Nu doar uns. Pecetluit este un conținut, uns este o persoană. Am înțeles noi cu toții acest lucru. Dacă un lucru este pecetluit, atunci este ceva prețios acolo înăuntru. Trebuie să fie un lucru foarte prețios dacă o pecetluiești. trebuie să aibă o valoare mare. Ascultați-o încă o dată. Și o persoană este unsă, dar pecetuit este conținutul din această persoană, interiorul. Noi vedem astăzi câți sunt unși. Ei fac niște minuni. Ei sunt unși. Ei au darul și noi nu putem să predicăm atât de iute precum predică ei. Dar noi ne întoarcem la cuvânt. Ce spune Scriptura în acest punct de vedere? Nu ce spui tu, ce spun alții sau ce spun eu, ci ce spune Scriptura. Atunci, noi ajungem din nou la trimitere, la scrisorile lui Pavel către Timotei, pe care le-a scris bărbatul lui Dumnezeu, că el să împartă cuvântul adevărului corect. Va veni timpul când adevărul nu va mai fi dorit. Ei își vor lua niște învățători după părerile lor. Dar după aceea vine în îndemânarea, cu vor fi niște oameni cu niște gânduri stricate. Haidem ca să o citim. Este scris în 2 Timotei, în 2 Timotei 3 și scris chiar înaintea capitolului 2 Timotei 4, 4:1. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morți, și pentru arătarea și împărăția sa. Propovăduiește cuvântul. Propovăduiește cuvântul. În versetul 3, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Oamenii se supără dacă aud învățătura sănătoasă. Este un lucru sperietor ce spune acest frate Branham. Întoarceți-vă la Scriptura și tot restul nu mai este valabil. Oamenii doresc ca să gâdile în urece, fiecare să-și spună părerea lui, așa un duh ecumenic, fiecare să spună ce vrea și să rămână ce vrea, nu? Duhul Sfânt este doar acolo unde Dumnezeu poate ca să vină la poporul său, fiecare poate ca să creadă ce vrea și totuși toți sunt uniți sub un acoperiș, dar aceasta este reuniunea anticristă. Dar aici, în 2 Timotei, în capitolul 3, deja în versetul 1, să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Este enumerat tot registrul acolo. Și în versetul 7, car învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplină cunoștință a adevărului. După cum Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia, dar cui s-au împotrivit, tot așa și oamenii aceștia se împotrivesc adevărului. Se împotrivesc adevărului. Ei nu se împotrivesc fratelui Branham, fratelui Pavel, sau se împotrivesc nouă. Nu. Ei se împotrivesc lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu. Noi doar purtăm acest cuvânt. Noi vestim acest cuvânt. Dar, de fapt, totul întotdeauna este vorba despre cuvântul lui Dumnezeu. Acest Iane și Iambre și ei și-au aruncat toiagul și au făcut niște semne și minuni. Dar ce au vrut ca să atingă? Ei au vrut ca să facă poporul nesigur și poporul trebuia ca să se decidă. Dar acum unde este Dumnezeu? Este aici sau este acolo? Dumnezeu este întotdeauna acolo unde este și cuvântul lui. Dumnezeu este întotdeauna acolo unde își împlinește făgăduințele. El a zis lui Avram, după 400 de ani, eu voi scoate urmașii tăi din Egipt cu o mână puternică sau cu un braț puternic. Eu vă întreb pe voi, Iane și Iambre au avut vreo chemare, o trimitere, au avut un mesaj, au avut un cuvânt al lui Dumnezeu, au aparținut de poporul lui Israel. Ei erau niște vrăjitori, știți ce a fost? Erau niște vrăjitori egipteni. Astfel și este scris. Moise era prorocul. Moise a avut descoperirea lui Dumnezeu, a avut porunca poporul să fie scos afară. Și acolo s-au întâmplat și semne și minuni. Dar lucrul important nu sunt semnele și minunile, și în timpul nostru este același lucru, și în timpul lui Iisus era același lucru în Matei 24 și în locurile paralele, doar le-a spus la sfârșitul zilelor, vor fi mulți proroci falși. Ei n-au coarne, acești proroci, dar n-au nici măcar descoperirea. Le lipsesc amândouă lucruri. Nici coarne n-au, nici descoperire n-au. Mă gândesc la acel preot catolic care 50 de ani era în slujba Bisericii Romano-Catolice și în Montreal a predicat și protestanții din acea zonă erau un număr mic și ei cu adevărat au avut frică că dacă vine un catolic în casa lor, atunci se întâmplă un necaz mare. Cu adevărat, o femeie a discutat cu alta și ea a susținut că acești oameni au niște coarne. Și atunci acela, preotul care m-a vizitat pe mine, spunea femeia cealaltă, n-a avut coarne. Atunci prima femeie spunea, atunci era foarte tânăr și coarnele încă nu i-au crescut. Atunci era foarte tânăr, foarte tânăr. Unii oameni au trăit multe lucruri, dar nu dorim ca să intrăm în detaliile acestor lucruri. Dar dacă vorbim despre ele, vă spun încă o dată. Dumnezeu nu încheie niciun fel de compromise. El își împlinește istoria de mântuire împreună cu aceia care primesc cuvântul prin credință, care nu doresc ca să fugă înainte, și eu trebuie ca să mă țin de acest cuvânt savlanut pe care l-am învățat în Israel. Este răbdare, răbdare. Și în Scriptură este scris, aveți nevoie de multă răbdare ca să vedeți împlinite făgăduințele lui Dumnezeu, dar conform voii lui Dumnezeu. Totul este legat una de cealaltă. Deci, nu să încheiem niște compromise, ci istoria de mântuire pe care Dumnezeu o face în mijlocul poporului său în acest timp. Pe de o parte, israeliții au umblat pe calea Domnului, dar în inimile lor au rătăcit. Acest lucru nu este permis ca să ni se întâmple nouă. Noi trebuie ca să fim cu inima în această lucrare. Este scris în Psalmul 95, dar în scrisoarea în Evrei, noi putem citi în capitolul 3 că ei n-au cunoscut căile Domnului și au rătăcit cu inimile lor. Evrei 3, de la versetul 18. Și cui s-a jurat el că n-au să intre în odihna lui? Nu s-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? Vedem, dar, că n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Necredința și neascultarea aparțin una de cealaltă, precum aparține credința și ascultarea una de cealaltă. Stâlpul de foc, stâlpul de nori era cu poporul lui Israel, stânca îi însoțește, pot ca să mărturisească că au fost în prezența lui Dumnezeu, au fost ocrotiți și hrăniți, binecuvântați de Dumnezeu și totuși în inima lor încă nu era o descoperire, o înțelegere pentru drumul pe care Domnul să-i conducă. Și este scris, ei au rătăcit cu inimile lor. Aici, în același capitol, Evrei 3, de la versetul 10, putem citi, de aceea m-am desgustat de neamul acesta și am zis, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele. Chemarea la poporul lui Dumnezeu nu este de ajuns. Trebuie ca să existe și descoperirea lui Dumnezeu. Credință și ascultarea trebuie ca să fie prezente. Noi trebuie ca să fim în această lucrare cu toată inima noastră. În versetul 12 este scris, Evrei 3, versetul 12, luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. În următorul verset, noi mai găsim încă o dată cuvântul astăzi, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. În noțiunea păcatul este foarte largă. Începutul fiecărui păcat este în necredință. Necredință. Se spune și în germană. Oamenii nu cred. Din acest motiv, fratele Branham spune, originea tuturor păcatelor era necredința. În necredința s-a întâmplat totul și s-a adăugat totul. Eu sunt de părerea că pot ca să spun că noi credem din adâncul inimii noastre. Noi credem făgăduințele pe care Dumnezeu ni le-a dat în timpul nostru, prin harul și îndurarea Lui. Eu cred că pot spune și prin toată credința mea că Domnul ne-a uns ochii noștri, ne-a deschis înțelegerea pentru Scriptură, astfel încât noi să nu predicăm doar niște lucruri sau să susținem unele lucruri, ci noi să știm așa a spus-o Dumnezeu în cuvântul Lui, astfel decurge totul acum, astfel noi personal trăim ultima parte ale istoriei de mântuire a lui Dumnezeu înaintea revenirii lui Iisus Hristos. Noi nu suntem supărați pe niciun om, dar în inima noastră este o durere mare în noi, fiindcă noi știm că poporul lui Dumnezeu încă este rătăcit pretutindeni și trebuie ca să fie chemat afară. Noi am avut o situație destul de complicată în ultima adunare. Fratele Menard se va gândi la această situație. În ultima adunare, eu am predicat, sau era să predic într-o biserică baptistă. Acel predicator tânăr încă nu era prea cu experiență
totul ce s-a întâmplat acolo a dovedit despre acest lucru. Acest predicator a crezut că eu salut un pic oamenii și mă șed jos și el va ține predica, așa cum este de obicei. Fiecare biserică își are forma și norma, predicile sunt gata pregătite și el trebuie ca să o spună, să o țină. Și iată, eu eram deja în plină mișcare și acest predicator părăsește platforma și vorbește cu fratele Menard. Nu știam exact ce a vorbit cu fratele Menard, dar eu am spus foarte tare, eu doresc ca să respectați cuvântul lui Dumnezeu care este acum predicat. Și eu am dorit ca să nu se vorbească în timpul predicii. El, predicatorul acesta tânăr, a dorit ca eu să mă opresc și eu am vrut ca el să tacă. Eu am vrut ca el să nu mai vorbească, pe mine m-a deranjat, și el a vrut ca eu să nu mai predic, astfel încât el să-și țină predica lui gata pregătită. Dar așa cum eram și eu condus de Domnul, Duhul lui Dumnezeu a venit cu o putere și mai mare peste mine, am folosit tot timpul și peste jumătatea tuturor care au fost prezenți și-au ridicat mâinile și și-au dedicat viața lor Domnului. Dumnezeu conduce câteodată pe astfel de drumuri. Și după adunare, același bărbat a venit la mine. Îți mulțumesc, fiindcă ai continuat predica. Noi cu toții am avut o trăire cu Dumnezeu. Dar predicatorii nu știu că noi aducem și binecuvântare. Noi nu avem doar un cuvânt, Dumnezeu vine cu noi. Eliberare, Evanghelia, totul este vestit și numele Domnului este lăudat și slăvit. Cine călătorește mult, poate ca să și povestească unele întâmplări. Haidem ca să ne apropiem de sfârșit. Cu adevărat, aici este vorba despre faptul că sărbătorim astăzi și ziua de nuntă ale fratelui Daniel și sora Hana. Domnul, ca mirele, să aibă primul cuvânt de spus în cadrul miresei, bisericii mirese. El să poată vorbi cu biserica mireasă. El să ne ia la pieptul său, precum și Ioan era la pieptul lui Iisus, la pieptul meșterului. Noi, cu adevărat, să fim introduși în toată hotărârea și în tot planul lui Dumnezeu. Și precum am subliniat-o deja dinainte, după scurt timp, să avem o trăire minunată cu Dumnezeu. Eu cred că noi nu am spus da doar cu intelectul nostru, am zis da lui Dumnezeu, că totul este corect și adevărat, ci noi, din adâncul inimilor noastre, am devenit credincioși, am dat dreptate și dăm dreptate lui Dumnezeu, am recunoscut ziua de azi a noastră, făgăduințele pe care le împlinește Dumnezeu acum, să le credem și să avem parte de aceste împliniri. Acest lucru ar trebui ca să fie un lucru bucuros pentru noi și în special pentru toți aceia care încă au niște probleme cu ei sau își fac niște probleme. Ascultați-mă bine. Noi, în decursul întregii vieți, nu vom fi chiar mulțumiți. De fiecare dată noi vom găsi ceva ce nu este în regulă, fie că este în trecut sau în timpul foarte trecut, fiecare om va găsi ceva unde se va opri și se va deranja. Dar acest lucru trebuie ca să fie altfel. Eu citez pe același bărbat despre care am vorbit mai înainte. Satana tot a venit la el. Acel bărbat, în orice caz, a spus, Satana a tot venit la mine. și mi-a tot reamintit trecutul meu. Eu eram atât de întristat și de fiecare dată m-a chinuit acest Satan reamintindu-mi tot trecutul meu. Eu eram foarte întristat și într-o bună zi mi-a venit gândul, dacă Satana mai vine încă o dată și îți reamintește trecutul tău, atunci tu îi reamintești viitorul lui. Amin, amin, amin. Atunci tu să reamintești pe Satan de viitorul lui, și anume că el va fi aruncat în foc și va fi ars. Și a zis acest bărbat, în acel moment eu eram liber de acest drac, de acest Satan. Din acel moment Satan m-a lăsat în pace. Și eu i-am zis, eu îți spun, acolo vei aluneca tu și vei ajunge tu. Și tu să nu mai spui absolut nimic, trecutul meu nu mai există. Eu sunt eliberat prin Domnul meu. Câteodată oamenii au și niște experiențe bune, noi suntem mulțumitori Domnului, dacă noi putem învăța ceva. Și noi, de asemenea, trebuie ca să o înțelegem cu inima noastră. Niciun om poate ca să schimbe multe în viața lui. Domnul a reparat deja totul în Iisus Hristos, în Domnul nostru. Noi putem ca să-i reamintim Satanei că și el, ca părâșul fraților, va fi luat și aruncat afară. Noi vom fi în veșnicie la Domnul nostru și părătorul va fi aruncat în lacul cu foc. Haidem ca să lăudăm pe Domnul nostru pentru eliberarea totală, pentru totul ce a făcut El. Și noi am putut ca să trăim totul prin harul Său. Și haidem ca noi cu toată inima noastră să fim și la rugăciune. Credeți-mă, eu doresc să vină acea zi când Duhul vine peste toată adunarea. Eu doresc ca să vină acel moment când toți cred cu adevărat și îl cred pe Dumnezeu în așa mod ca El să împlinească totul ce este spus. Nu niște oameni care închid gura și aștept ca să fie botezați cu Duhul Sfânt. Domnul spune, deschideți gura larg și ți-o voi umplea. În rugăciune noi găsim legătura cu Dumnezeu prin rugăciune, prin laudă, și după aceea Duhul lui Dumnezeu este în legătură cu Duhul nostru și același Duh al lui Dumnezeu care face totul nou este și acel Duh cu care suntem noi umpluți. Hristos în noi, nădejdea slavei. Domnul spune, eu mă duc de la voi și mă întorc din nou la voi. Trupește, el este preînălțat, dar prin Duhul el a venit de Rusalii în biserică și a chemat-o la viață. Încă un gând care îmi vine acum în minte. Dacă noi cântăm, este putere în sânge, este putere în sânge, atunci știți ce spunem noi, nu formula chimică a sângelui, ci viața care este în sânge. Viața este în sânge. Și Domnul a vărsat viața Lui și sângele Lui pentru noi, astfel încât noi să fim ceata răscumpărată prin sânge și să primim viața care este în sânge. Și astfel noi să primim legătura și părtășia cu Dumnezeu. Tot astfel și este scris, că Domnul nostru, ca mare preot, a intrat în locul preasfânt ceresc, odată pentru totdeauna, ca să ne dăruiască o eliberare desăvârșită. El a făcut-o. Aici, pe pământ, s-a întâmplat pentru noi și în cer, pe tronul Harului, a adus-o astfel încât Dumnezeu, prin Hristos, să ne privească pe toți ca fiind niște oameni mântuiți, niște oameni care sunt împăcați cu El însuși. Cuvântul Lui cel Sfânt și Scump, chiar dacă a fost un pic mai multiplu și totuși a avut aceeași țintă și noi avem asemenea aceeași țintă ca noi să fim într-o concordanță deplină cu Dumnezeu și cu Cuvântul lui Dumnezeu. Să fim o inimă și un suflet cu Domnul și între noi. Eu doresc ca să vină acea zi când în mijlocul poporului lui Dumnezeu nu mai este nicio o vorbire rea, niciun fel de ceartă sau o vorbire rea. Câte ori oamenii credincioși vorbesc unii peste alții și reamintesc niște lucruri care sunt în trecut, care sunt sub sânge. Acești oameni n-au altceva de făcut decât să se pună la dispoziția dușmanului. Haidem ca să lăsăm aceste lucruri la o parte și să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu spunându-mi: O, Doamne, taie împrejur limba mea, atinge Tu această limbă cu focul Tău dumnezeiesc. Dragii mei, abia atunci când noi ne putem iubi unii pe alții precum ne-a iubit și Dumnezeu pe noi și ne primim reciproc așa cum ne-a primit și Dumnezeu, căci astfel ne-a primit și pe noi. Haidem ca să acordăm dreptul fiecăruia asupra iertării și așa mai departe și noi să nu mai scriem nicio socoteală unuia sau uneia pe care ei să o mai plătească. Nu, Iisus a plătit deja pe cruce de pe Golgota. Zapisul tău și zapisul meu sunt pironite pe cruce. Nu mai este permis și nu se poate ca să mai scrie, să fie scris încă un zapis. Socoteala veche este plătită. Dumnezeu era în Hristos și a împăcat lumea cu El însuși. Noi putem ca să o trăim prin har și îndurare personal, putem ca să o trăim. Domnul Dumnezeu să fie în noi și prin noi și prin îndurarea Lui, El să-și atingă ținta Lui cu noi. Haidem ca să ne sculăm. Astăzi dorim ca să ne rugăm cu toții: bucurați-vă-ți în Domnul și lăudați, slăviți numele Lui. Haidem ca să cântăm un corus, precum am făcut-o deseori. După aceea ne vom ruga, așa cum sunt. Haidem ca înaintea rugăciunii să vă mai întreb încă o dată. Poate mai sunt unii în mijlocul nostru cărora Dumnezeu a putut ca să se adreseze. Poate aveți niște necazuri, în familiile voastre sau cu voi, sau sunt alte situații, sau aveți probleme cu alți oameni, multe lucruri ar putea ca să ne preocupe într-un mod negativ. Astăzi noi putem ca să aducem totul în fața Domnului, pe crucea de pe Golgota să le punem jos, la crucea Mântuitorului meu. Prin Duhul noi putem privi spre Golgota. Acolo s-a întâmplat pentru tine și pentru mine. Dacă Domnul s-a adresat vouă și dacă voi i-ați dedicat viețile voastre și v-a dat o putere ca să învingeți, ca voi să fiți scoși din această situație mizerabilă, unde o durere mare vă face probleme, unde necazuri vă fac probleme, sau o necredință, sau încrederea lipsește un pic, atunci haidem ca noi să ne gândim la cuvântul minunat Domnului. Totul este posibil aceluia ce crede. Aveți credință în Dumnezeu, astfel voi veți vedea slava lui Dumnezeu. Fratele Brenem a cântat deseori, crede doar, crede doar. Să haidem ca să o facem și noi astăzi. Cântăm încurată, crede doar, crede doar. Toți închid ochii, deschid inimile și cine dorește ca să ridice mâinile, să ridice și mâinile. Iubitul Domn, Tu ești Dumnezeul nostru, noi credem acest lucru din adâncul inimilor noastre, totul este posibil la Tine, Ție îți este totul posibil și fiecăruia îi este posibil, fiecăruia celui care crede. Iubitul Domn, noi suntem în prezența Ta, ne-am adunat în numele Tău, am ascultat cuvântul Tău. Credința a venit din predică și predica a venit din cuvântul lui Dumnezeu și acum vine și trăirea eliberării, mântuirii totale, astfel încât Dumnezeu ne-a dăruit-o în numele lui Iisus Hristos. Voi cu toții sunteți liberi, voi sunteți eliberați, voi ați primit iertare și mântuire. Primiți totul, toată binecuvântarea din partea lui Dumnezeu, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret. Acesta este ziua de azi, este ceasul nostru cu Dumnezeu, aleluia, aleluia. Este realitate în mijlocul nostru. Duhul este lucrător împreună cu cuvântul în ceata răscumpărată cu sângele. Credeți, primiți și fiți binecuvântați cu binecuvântarea Dumnezeului atotputernic în numele lui Iisus Hristos, Domnului nostru. Lăudați-L pe Dumnezeu, lăudați numele Lui Cel Sfânt, mulțumiți-I, lăudați-L. Lăudați-L, haleluia, proslăviți-L, haleluia, haleluia, haleluia. Satana să plece din această încăpere, Satana să plece în numele lui Iisus Hristos. Pleacă, ieși acum în numele lui Iisus Hristos. Eliberează, eliberează, aleluia, aleluia. Duhul lui Dumnezeu, Duhul Domnului este asupra noastră și toți sunt eliberați. Noi vă facem cunoscut. Cei prinși sunt eliberați, cei pierduți sunt eliberați, cei bolnavi sunt vindecați. Este o mântuire de plină, o evanghelie de plină. Aleluia! 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 O, aleluia, s-a isprăvit.
Aleluia! Mein Jesus hat mich frei gemacht, ob Land, ob Meer, ob Glück, ob Leid, wo Jesus ist, ist Herrlichkeit. Oh, Halleluja, es ist vollbracht, mein Jesus hat mich frei gemacht, ob Land, ob Meer, doch leicht, wo Jesus ist, ist Herrlichkeit. Und jetzt heben wir alle unsere Hände und singen noch einmal den Glauben und nehmen es
încă o dată acest corus și primim ceea ce cântăm.
Es ist vollbracht, mein Jesus hat mich frei gemacht, ob Land, ob Meer, ob Glück, ob Leid.
El este prezent, aleluia, El este prezent, slava lui Dumnezeu să se descopere. Aceasta este ziua, aceasta este ziua.
Cât cunosc corusul,
eu mă rog pentru o nouă trăire, o, Doamne, cu Tine. Haidem ca să ne ridicăm mâinile și cântăm încă o dată. Cinste lui Dumnezeu. Cinste lui Dumnezeu. Cinste lui Dumnezeu. Amin, aleluia.
Amen, aleluia. Tu bist das A und O, Anfang und Ende. Du sollst der Erste sein, du sollst der Letzte sein. Halleluja, du sollst der Erste sein.
oameni, luați loc.